ključ. V odnose se podamo z željo, da bi našli nekoga, ki bo rešil naše težave. Ljudje se sprijaznijo, zanje še sprejemljivo miro obupa, potem pa temu rečejo sreča. Pri odnosih vam je več do tega, da imate prav, kot do ljubezni same.
Na določeni točki preprosto mora biti po naše, saj bi se v nasprotnem primeru morali nečemu odpovedati, zamisli ali predstavi, ki smo se je tako dolgo oklepali, da si ne znamo predstavljati življenja brez nje. To knjigo boste potem takem lahko dojeli kot napad na nekatere izmed teh vaših točk. Nič hudega, zaupajte mi. Vaša zasvojenost z željo, da imate prav, ko verjamete, kar verjamete, je največja rušilna krogla tega, kar si želite, pa če se tega zavedate ali ne. Pri odnosih vam je več do tega, da imate prav, kot do ljubezni same. Tako je v knjigi zapisal avtor Gary John Bishop, ki velja za enega vodilnih strokovnjakov za osebnostni razvoj. Avtor več uspešnic z tega področja je ob študiju klasičnih filozofov in ob terapevtskih izkušnjah razvil nov način podajanja nasvetov, ki ga je poimenoval urbana filozofija, v katerem prevladuje jezik, ki se spogleduje z brutalno in jedrnato resnico, ki se je ne trudi olepševati. Pravzaprav ravno nasprotno. Besedišče črpa iz pogovornega jezika, ki pa ga uporablja zgolj takrat, ko želi, da bralca pahne iz cone udobja in ga brutalno sooči z resnico. Takšen je že naslov knjige, iz katere bomo danes predstavili nekaj odlomkov. Ne ga srat v ljubezni.
Priznajte. Želite si čudovit odnos, ki vas bo izpolnjeval in v katerem boste čutili globoko povezanost. Takšnega, o katerem ste brali, slišali, ga videli ali celo sanjali o njem, kaj ne? Morda takšnega, kot so ga imeli vaši starši, prijatelji, ali takšnega, kot ste ga videli na televiziji. Želite si nekoga, ki bi vas razumel, vi pa bi razumeli njega in na svetu bi bilo vse prav. Vsi si želimo takšnega odnosa. A nalimo si čistega vina. Niti sanja se vam ne, kaj pomeni biti v resnično dobrem odnosu. Gre za ideal. Prodali so vam ideal, ne da bi vas podučili, kaj takšen odnos zahteva. Vsi zelo dobro vemo, kaj si na koncu želimo v dobrem odnosu. A kako priti do tja? Za večino se odgovor zreducira na celo življenje igranja igre na srečo, kjer upate, da boste našli pravega. Vaše edino upanje, da uredite svoj položaj in izboljšate svojo sposobnost vzpostaviti, vzdrževati in ohranjati dobre odnose, je, da si najprej priznate, da vaš trenutni odnos preprosto ne deluje. To je bistveni prvi korak. Morda menite, da se imate tu in tam v redu, včasih celo odlično. Morda ste mnenja, da ste globoko zabredli. V vsakem primeru morate zabrisati staro skozi okno in ustvariti nekaj novega. Na žalost nas je veliko podobnih človeku z načeto zračnico. Namesto, da bi jo popravil ali zamenjal kot normalni ljudje, se vsak dan na poti v službo ustavimo na bencinski črpalki in jo napolnimo z zrakom. Tolažimo se, da stvar deluje. V resnici pa deluje le toliko, da pridemo do službe. Z vsakim vrtljajem in kilometrom pa tiho pušča. Zrak se neizogibno razblinja. Zato bomo morali že naslednje jutro in jutro zatem ponoviti celoten postopek. Ves ta čas bi zadevo z lahkoto uredili in težavo enkrat za vselej odpravili, a do te točke ne moremo priti, dokler končno ne priznamo, da to, kar počnemo, preprosto ni v redu. Kierkegaard je nekoč takole ubesedil poprej opisano. Ljudje se sprijaznijo zanje še sprejemljivo miro obupa, potem pa temu rečejo sreča. Enako velja za naše odnose. Nekateri se sprijaznimo z osamljenostjo. Ohranjamo dobro voljo in vsake toliko pogledamo svetle plati, ko si dopovedujemo, da smo radi samski. Ali pa se sprijaznimo z odnosom, ki v naše življenje prinaša tesnobo, srčno bolečino, utrujenost, zagrenjenost, mi pa si vztrajno zatrjujemo, da je vse v redu. Toda naši odnosi, naj bodo dobri ali slabi, vplivajo na vsa področja našega življenja. Čez čas se tako zelo privadimo te igre, da pozabimo, kaj se gremo. V svoje življenje vgradimo določene stvari in prikrojimo svoje načrte, da se vse lepo prilega. Naučimo se delati z njimi, ne da bi se z njimi zares soočili. Pozabimo, kako je imeti avto, ki teče kot namazan, ali v našem primeru. Kako je biti v cvetočem odnosu. Ali, kot je to povzel Dostojevski, laganje samemu sebi je močneje zakoreninjeno v nas od laganja drugim.
Sol in luč.
Sami sebi lažemo, potem se pretvarjamo, da tega ne počnemo. In to pretvarjanje se v nas tako močno zasidra, da temu rečemo resničnost. Dopovedujemo si, da stvari delujejo, čeprav ne. Dopovedujemo si, da je nekaj v redu, čeprav ni. Vse to se ne odraža le v našem življenju, ampak vpliva tudi na življenja ljudi, s katerimi smo v odnosu. Mislimo, da bi s prizadevanji za izboljšanje odnosa prizadeli drugo osebo ali jo izzvali, a to, kar druge in vas v resnici prizadene, je ohranjanje tega načetega nedelujočega odnosa, zaradi katerega sta obe strani na slabšem. Najprej se morate sprijazniti s tem, da ne obstaja točkovalni sistem. Odnesel sem smeti 3 točke, zlikala sem mu srajco 5 točk. Ne gre za zbiranje kapitala podjetja. Zakonska zveza ni naložbeni račun za naraščanje vrednosti, za katerega skrbite, da si boste kasneje lahko privoščili malo razvajanja oziroma boste izposlovali, da bo obveljala vaša. Tako vedenje je neumno in neučinkovito, hkrati pa zelo verjetno vodi v pogubo. Razumem. Mislim, saj si želimo biti pošteni, kaj ne? Kakor jaz tebi, tako ti meni. V redu. A potem se kar privadite na razočaranja, neizpolnjena pričakovanja, pa tudi neizogibna razhajanja in spore, ki jih bo to sprožilo. Vse to je pretveza, ne pa odnos. Nabirate si točke, potem pa čakate, kaj bo storila druga stran. In ko se tehtnica preveč nagne v eno smer, konec igre. Čeprav si tega nikoli ne priznamo, se v odnose podamo z željo, da bi našli nekoga, ki bo rešil naše težave. Vsi vse svoje življenje nekaj premagujemo. Včasih komaj zaznaven, spet drugič zelo prevladujoč občutek manj vrednosti. Poskušamo zapolniti tisto vrzel, ki nikoli ne izgine. Luknjo, ki je nemogoče zakrpati in jo le začasno prekrije magična utvara, in to s pomočjo osebe, s katero stopamo v odnos, ki bo dala odgovor, ki ga iščemo. Še nečesa ne pozabite. Ne gre vedno za odnos. Včasih se poskušamo osvoboditi začaranega kroga samouničevalnega vedenja. Kar poskusite. Zadajte si visok cilj, nekaj, kar vam lahko spremeni življenje. Potem pa opazujte, kako se bo vaš lastni notranji ustroj načrtno zarotil proti temu načrtu. Poskrbel bo, da boste obtičali na istem mestu. Na dnevni bazi ne boste opazili, kaj se dogaja. A ko boste stopili korak nazaj, se boste lahko sami prepričali, da imam prav. Lotil se vas bo dvom. Premislili si boste, trčili ob oviro ali težavo. Klonili boste pod pritiskom ali kaj podobnega. Na koncu boste pristali na isti točki in boste obtičali. Ob tem ne boste opazili, da ste se sami zaposlili z določeno dozo vsakodnevnih opravil in se obdali z zelo predvidljivimi težavami ter posvetili celo svoje življenje njihovemu odpravljanju. Vedno znova in znova. Luknje ne morete zakrpati, ker se tega od vas ne pričakuje. Vaša naloga je, da še naprej poskušate in se zaletavate ob življenje, dokler ne umrete.
Sol in luč.
Povsem naravno je, da sami sebe podzavestno skušamo popraviti tako, da se združimo z nekom, ki navidezno poskrbi za naše očitne pomanjkljivosti. A to je le del zgodbe. Stvar je še hujša. Kaj mislite, da je vodilo vašega partnerja k sprejetju odločitve, ko je spoznal vas? Vaš prekrasni nasmeh ali sposobnost prijetnega kramljanja? Kaj pa, če ga je podzavestno vleklo k nečemu v vas, kar so videli oziroma dojeli kot odgovor na svojo notranjo zagato? Ne gre za to, da vas druga oseba dopolnjuje. Gre za to, da vas popravi vsaj na začetku. A glej ga zlomka. Ta oseba hkrati zelo dobro osvetli vse nerešene zadeve iz vašega otroštva. V ospredje prikliče vse vaše stare pritožbe. Vse, kar vas je vznemirjalo in mučilo, pa ste prej potlačili vase. Zdaj, ko ste odrasli, to redno bruhate na plano. Ne gre za to, da bi se vaš partner prelevil v vašo mamo ali očeta. Le vi se vedno spopadate s svojo jezo na ta način.
Poslušali ste nekaj odlomkov iz knjige Garyja Johna Bishopa, ki velja za enega vodilnih strokovnjakov za osebnostni razvoj in načrtno uporablja brutalne izraze, s katerimi želi prebuditi bralce, tako tudi v tem primeru, ko je knjigo naslovil Nega srat v ljubezni. Izšla je pri založbi Učila, brala pa sva Mateja Subotičanec in Tadej Sadar.